Pli ol 600 junaj poldevenuloj el la tuta mondo ricevos stipendiojn kadre de la programo por la pola kolonio eksterlande, al kiu patronecas generalo Władysław Anders. Lau informo de la Nacia Agentejo por la Akademia Interŝanĝo, la programo ebligos al ili studi en la pola lingvo en polaj altlernejoj. Nuniare cadre de la recrutigo por studoi de la unua grado au magistrigai studoi povis annonci sin personoi posedantai la polan civitanecon kai civitanecon de alia lando, kiui sian complexan lernadon sur la nivelo de la mezgrada lerneo partoprenis exterlande. En Pollando studos 471 tiai stipendiitoi kai 131 stipendiitoi de la dua grado. La programo de jaro al jaro ĝuas ĉiam pli grandan interesiĝon. Nacia agentejo por la Akademia Interŝanĝo garantias al ĉiuj ĉiumonatan stipendion. Senpaga estas kleriĝado dum la preparaj kursoj aŭ en publikaj altlernejoj. Inter la polkolonia junularo plej grandan interesiĝon ĝuas ekonomikaj sciencoj kaj administrado, informadiko kaj internaciaj rilatoj.